Euskarriaren historian bereiziko garrantzia izan duten notizien lekuko izan gera. Duela bost egun besterik ez, adibidez, sekula euskal preso politikoen alde egindako manifestaziorik jendetsuenetakoa izan zen, Bilboko kaleetan. Eta albiste aipagarri horien artean, lehenago urte hasi eta berehala oihartzun mediatiko itzela izan zuen notizia politikoa jaso genuen, izan ere 10 urteko ibilbidearen ostean, jakingo duzue batasunak disolbatzea erabaki zuen, patxadaz eta modu sakonean ezagutu nahi genuen notizia, eta gaur gertuagotik ezagutzeko, erabaki horren arrazoia gertuagotik ezagutzeko parada dugu, Maite Goienetxe, batasunako bozeramale hoia dugulako gurekin, telefonoz bestalde, egunon Maite?
Egunon.
Bueno, Baionako prentxorrekoan egin zen duten iragarpena azaltzeko, batasuna disolbatzeko erabakia azaltzeko, Euskarriak bizi duen testu ingurua aipatu behar da nahi eta nahi ez. Zein da erabaki hori hartzeko testu inguruari buruz, bizi dugun testu inguruari buruz egiten zen duten irakurketa?
Bai, nik uste dut batasunaren disolbatzea Eskoleriko panorama politiko berrian kokatu behar den, eta Eskoleriko panorama politiko berriak kokatu behar dela ere Ezker Abertzaleak bere osotasunean, eta batasunak noski dola iabete batzu eraman zuen barne gogoeta sakon luze baten ondorio bat bezala, uste dut berriz etorri behar den fase horretarat nun Ezker Abertzaleak beraz eraman zuen barne gogoeta sakona, eta nun proposatu zuen lan eskema berri bat, ganezake kasik iraultzailea Ezker Abertzalearen zat, eskualegiaren gatazka politikoa konpontzeko eta eskualegiaren aitortza politikoak eta eskualegiaren eraikuntza posible izaiteko edo aurreratzeko, ba Ezker Abertzaleak ikusi zuen momentua zela estrategia egokitzea, eskualegiaren panorama egin zuen eta ikusi zuen ba estrategia aldatzeko aukera bat bazagoela, eta estrategia berritu hori, beraz, ba, denako ezagutzen dugun, zutik eskolegiaren lan eskema berriaren baitan, ba, pixka bat ezagutzerat eman zen, bai barne mailan, bai gero kanpo mailan, bai nazioarteko erakunde batzueri ere, Ezker Abertzaleak argiki plazaratu zuen bere helburu politikoak ez zituela aldatzen, baina bere egin moldeak egokituko zituela, eta egin molde egokipen horietan erran ginuen besteak beste lehentasuna emaiten ginuela elkar lanari eta indar metaketari, eta hori ahalbideratzeko ba gure tresna propioak ere egokitzeko prest izango ginela, eta batasunaren disolbatzea hortik etortzen da, logika hortan kokatzen da.
Lehentasun hori elkarlanarena eta indar metaketarena geroxeago aipatuko dugu, lehenago akaso gehiegi simplifikatzea da, baina hor ekuazio litzateke garai berrietan tresna berriak hori xere maigarainatzen zenuten?
Bai, nik uste dut hori argiki erraiten aldean, egan nahi du garai berriak bat ituzte helburu berriak, eta helburu berriak betetzeko ba, batzutan tresna berriak behar dira, eta nik uste dut ere argiki erran behar den ez den lehen aldia Ezker Abertzalearen historian azken berrogeita hamar urtetan ba horakorik horako bat gertatzen dela, ez da lehen aldia. Ezker Abertzaleak beti jakin ukandu siglen gainetik ba lehentasuna emaitea eskolegiari, eskolegiko panorama politikoari, eskolegia ezagutarazteari, eta ba, esenatoki hortan bera ere egokitzeari, bere tresnak egokitzeari, beraz nik uste dut gaur egungo batasunaren disolbatzea ere ba Ezker Abertzalearen historiaren baitan beste urrats bat dagoen orain arte izan aldiren bezalakoak.
Honen bestez, tresna berri horiek sortzeke daude oraingoz, tresna berri horien artean sortu legoke?
Guk prentxorreko eman ginolarik argiki, batasunak bere, beraz, azken prentxorreko eman zularik, argiki eran ginuen guk esplikatzen ginuela, bahanatzen ginuela, behiz ere, zergatik batasuna disolbatzen zen egun, beraz, panorama politiko berria, helburu berriak, egin molde berriak, metodologia berriak, tresna berriak, edo gutien ez tresna zaharrak agortuak zirela, eta orain irekitzen zela fase bat, nun eskolegi osoan batasunako militanteek behar zutela denbora bat hartu gogoetatzeko, ba nola aurrera ereman beren lan politikoa. Eta nik uste dut denbora hori oraindik orain idekia den eta aste hilabete batzu iraungo duen eta militanteak dute erabakiko ba nola nahi duten segitu lan politikoa ba ezker abertzale propio bezala eta nola segitu nahi duten lan politikoa beste abertzale ezkertiarekin eta gizarteko beste indarrekin baita ere arlo sozialean, zeren krisia ekonomiko-sozial handi baten aurrean gira, atal sozial-ekonomikoan ere nola lan egin nahi duten, beraz, batasunako militanteak berriz ere gogoeta barne gogoeta fase batean dira eta horren emaitzaren berri emango dute ba barne prozesu hori bukatu eta.
Barne prozesorrek zenbat iraungo duen aurreratu daiteke?
Ilabete batzu iraungo du. Ez da egun batzutan egiten den barne gogoeta. Beti gauza konkretuetara tetortzeko, olako garaiak beti baliagarriak dira bilanak egiteko. Alde positiboak, alde negatiboak, eta nik uste dut ere, dola hamar urte, batasuna sortu ginolarik, bere akats guziekin, baina ikalagarriko pausu kualitatiboa eman ginuela eskolegiko panorama politikoan, eskolegi osoko lehen aldikotz, kasik historian eskolegi osoko tresna politiko bat sortzen ginuen eskolegi oso mailan antolatua eta nahiz eta ez ginituen, eta ez ditugun biltzen abertzale ezkertiar guziak, benat urratz kualitatiboa izan zen eta horren frogatzat ikusten dut kondutan berriz hartu behar den estaduek eramandako eraso guzia batasunari. Ez bali maginuen urratz kualitatiboa eman ez ginuen hau guzia jasango. Beraz, nik uste dut ere olako momentuek balio duten bilana egiteko zer irabazi dugun nazio bezala pentsatzea, antolatzea, zer ez dugun ongi egin eta zer hobetzen alden, baina hortarako debate zantxe bat abiatzen da.
Ba, hain zuzen, bilana aipatzen zenuen Maite, zer eman dio hamar urteko ibilbide horretan batasunak askapen prozesuari hemen Ipar Euskal Herrian?
Ba, nik uste dut lehenik eta behin, eta berriz ere azpimarratuko dut, baina ez da lehen pauso izan, baina pausu garrantzitsu bat izan da, Ipar eskolegi mailan, sartu haintzin, eskolegi oso mailan, ba, mugak hausteko, buruetan, egin moldeetan, irakurketa amankomunak egiteko gixan, mugak, gure errian inpozatu dizkikuten mugak hausteko, baliokan du, eskolegi osoan plantatu ginoen ezker hartzareko tresna politiko hori sortzea. Gero Ipar aldearen, Ipar eskolegiaren kasuan, bon, bilana zehatza egin behar litzateke ere hor, nik uste dut ala ere gauza bat behar balin bagenu atxiki da batasunak 2007an plazaratu zuen proposamen instituzionala. Oraindik 2007an eta gaur egun ere Ipar aldea instituziorik gabe dago, eta 2007an batasunak errantzuen ba Ipar aldeak bere burua ezagutua izaiteko eta bere etorkizuna erabakitzeko eta kudeatzeko autonomia estatuto bat behar zuela, autonomia estatuto bat baita legedia mailan ahal gehien emaiten duena lurralde bati. Hor, hori plazaratu eta beste abertzale ezkertiar inar batzuekin ere, ikuste dut urratz kualitatiboa izan zela, zeren horretzen balin bagira, hortik eskifite etorri zen iparaldean batasunan kontrako errasua, atxiloketak, kartzelaratzeak, eta bar, beraz, frantses estatuak biziki ongi ulertu zuen batasunak zer egiten ari zen hor, ba, departamentutik aratagoko onarpen instituzional bat behar zuela iparaldeak. Orduan, horren inguruko lan pedagogikoak balio kondigu, ikuste dut guri eta iparaldeari, gaur egun iparaldean gehiengo zabal batek, bai gizartean, bai autetxeetan, bai eragile soziopolitikoetan, aipatzen dute iparaldearen zat, lurralde kolektibitate berezi bat behar dela, eskumen zabalekin, ikuste dut ahont zentsu horretarat doatzila, eta ikuste malimadugu adibidez Kortxikan pasatzen dena, Kortxikan lortu zuten, beraz, borroka ondien bidez lujalde kolektibitate berezibat eskumen zabalekin, eta orain gehiengo politiko zabal batek autonomia estatuto bat eskatzen du. Beraz, ikuste dut, urratx horiek zentsu bererat joiten direla, iparaldearen aitortza, iparaldeari behar dituen eskumen zabalak emaitea, podere fiskala, podere baita ere, podere legegilea besteak beste etorkizunean. Beraz nik uste dut autonomiari buruz ere manginuen lan pedagogiko eta politikoak urratx kalitatibo handia izan zela eta berriz ere frogatzat diot momentu hortan sartu zela Frantziar Estadoa batasunaren kontra.
Hain zuzen, azken 10 urteetan urrats handiak eman direla argi dago, gaur egun indarria politiko gehienek erakunde propio aldarikatzen dutelako Ipar Euskarriarentzat. Aipatzen zenuen, Maite, batasunaren kontrako operazio horrek helburu zehatzak zituela, uste duzu ere Hugo Martinen kontrako operazioak bere atxiloketak ere nolabait baduela zentzu bat marra gorri bat jartzarena estatu frantsesaren partetik Ipar Euskarrian dauden geroz eta aldarri indartsuago horien aurrean edo?
Nik uste dut eta aktualitateak frogatzat emaiten dugu, baina eskolegian, bai iparaldean, bai eskolegi osoan urrats politiko kualitatibo handiagoak eman eta estadoak uzten ditugula, baita Frantziar Estadoa uzten dugula alternatiba politikorik gabe eta nola oraindik bakarrik badakien atakeak egiten edo atxiloketak burutzen edo errepresio areagotzen, momentu untan ere Frantziar Estadoa hortan da eta biziki urron joiteko pres da, besteak beste orain arte euro aginduak erabiltzen zuen ahman sakon bezala, ego eskoaleriko lagunak iparaldetik berriz aratik gortzeko, orain asida ere hor martean bezalako militantekin, ikuste dut hor ongi ikusten dugun Frantziar Estadoak zer onarpen guti duen bere kakotxen arteko minoritateentzat, minoritateak deitzen dituen populu minorizatu hoien aintzinean, ez daki zer egin, ez ditu errekonozitzen, eta are gehiago ba, errepresioa erabiltzen du. Tenik uste dut beti horretarazi behar den, nazio batuen korteak hori leporatu ziona Frantziar Estadoari, ba, bere baitan dituen kakotxen arteko minoritateak ez dituela errespetatzen, ez hizkuntzan, ez kulturan, ez historian, eta hori ba, horrek ere erreparazio bat mereziko duela egun batez. Beraz, nik uste dut, eta gaur egun prozesu eskolegian abiatua den prozesu demokratiko baten nahiarekin, nahiaren aintzinean ikusten dugun berriz ere Frantziar Estadoaren ba, jokaera, ba, momentukoz da errepresioa, atxiloketak, bainan badakigu bihar edo etzi beste erantzun mota bat eman beharko duela, erantzun politikoa eta hortarako bagu lan egiten dugu bai iparaldean, bai eskolegi osoan, bai Europa mailan, bai nazioartean, ba Frantzia eta Espainiol Estadoak behartzeko erantzun egoki bat emaiteari eskolegiari.
Indarmetaketari dagokionean hori ere aipatu nahiko nukelako bi plano edo banatu daitezke, batetik abertzaren arteko elkarlana eta bestetik gatazkari konponbide bat emateko indar guztien artean ematen den nolabaiteko elkarlan hori. Elkarlan horrek irudi edo argazki oso esanguratsu bat utzi zigun Baionako foroan adibidez edo izan diren manifestazioetan. Duela urte batzuk alderdi askok, Ipar Euskadiko alderdi frantses askok ia ez zuten ez da gatazkaren existentzia onartzen, eta orain alderdi kolore guztietako alderdiak gatazkaren konponbideen alde inplikatuak daude. Nola ulertu daiteke urrats hori, nola baloratu?
Baina ikuste dut lehenik eta behin Ezkerra Abertzaleak abiarazi duen prozesu demokratikoaren potentziala erakusten duela horrek, eran nahi du behin argiki plantatua duela eskolegian zein den panorama, eta behin ezker abertzaleak argiki plazaratu duela panorama hortan nola jokatuko duen norekin, ba hor ateak ideki dira, ezker abertzaleak bere borondate ona erakutsi du, ba esplikatuz, hemen behar direla indarrak bildu, elkar lana burutu, eskualegi bezala agertzeko bi estadoen parean. Ez ezker abertzale bezala edo ez egoalde bezala edo ez iparalde bezala, behinan eskualegi bezala agertzeko, eskualegiko egoera bat agertzeko estadoen aurrean, eta beraz nik uste dut gaur egun ezagutzen dugun panorama politiko berriak, ba oinarria duen ezker abertzaleak berak eman duen urrats kualitatiboan, eta hor egia gauzak aietetik, aieteko bilkuratik eta aieteko argazkitik, gero gauzak ba nunbait martxan eman dira eskualegian, abertzale ezkertiar munduan lehenik eta behin, zeren bateratzen gaituenak ba gutienez ildo nagusietan abertzale ezkertiar ados gira, bai hauteskundeetan, bai ildo instituzionalean, bai gatazkaren konponketa integralean, bai mugaz bi aldetako ahemanetan, egin nahi du, ildo edo dosier nagusienetan adosmena hundiak badira, beraz elkarturik ibili bergira azkarrago izaiteko, eta gero eskoliriko egoera ez da bakarrik abertzale ezkertiaren egoera, baizik eta jende bakoitzak erri hontan bizi duen egoera bat da ere, bizi duen gatazka bat da ere, maila apalean edo maila gorenean, maila konsientean edo maila inkonsientean, baina indar horiek guziak ere, gizarte indar horiek guziak ere biltzea, ba nik uste dut ikalagerriko indarra emaiten duen, ba hori ardura aipatu dugun erri arresia irudikatzeko eta erri borondatea irudikatzeko, eta erri borondatearen entzutea da demokraziaren oinarria. Zain du, guk beti erran dugu ezker abertzaletik, ez dugula inongo proiekturik inposatuko gure erriari, erriak hautatuko duela, ba, gaur egun erriak aldu hautatu proiektu politiko guztien artean, eta horietan besteak beste ezker abertzaleak eskaintzen zaion proiektu politikoan. Baraz, nik uste dut gauzak bai panorama zinez aldatzen ari da, bakotxa behartua da erantzunkizunak hartzea, gaur egun erantzunkizunak hartzen dituen eragile hartzen ez dituen eragile bakarrak dira estadoak momentuko, ez dituzte bat ere beren erantzunkizunak hartzen, eta nazioarteko panorama hortan, ba nik uste dut momentu batean behartuak izanen direla, zeren beste nez eran ahiko dute frogatzat emanen dugu horiek direla zinez antidemokratak.
Ipar Euskarrian abertzaleen arteko austura historikoak egon dira azken urteetan. 10 urtetatik ona batasuna sortu zenetik gaur egunera arte, abertzale ezkerreko abertzaleen arteko elkarlana nola garatu da, hobetu alda?
Bai, nik uste dut, hor ere bilanak egiteko demora hartu behar den, eta bilan integral eta zintzoak egin behar diren, eta bilanak egiteko momentuan bakotsak bere irakurketak baditu, eta bakotsak egin du beti bestiaren, zatik eta beti bestiaren falta dela, iragana iragana da, historia da, egin du hori ez da aldatzen al, orain da, ea, iraganari begiratzen dugun, edo etorkizunari begiratzen dugun, eta etorkizunari begiratzen balin badugu, eta eskolegian dugun panorama politikoari begiratzen balin badugu, eta ditugun erronka politikoari begiratzen balin badugu, eta gure ardurak hartzen balin baditugu, ba nik uste dut abertzale ezkertiar gehiengoak argi duen etorkizuna elgarrekin eraman behar dugula berriz erranta ere, ildo nagusietan beden, bai hauteskunde, bai aldarrikapen instituzional eta abar, eta gatazkaren konponketa integral hortan, eta egia hori biziki ongi irudikatzen dela ipar eskualerian, eskualeria bai koalizioaren baitan, eskualeria bai koalizioak beti erraiten dugu, bere baitan hartzen ditu, abertzale ezkertiar mugimendu politikoetan kide diren, baina enitzaz militante gehiago, beraz, hor irudikatzen dugu tresnetik aratago, ba, kapaz izan behar girela indarrak biltzea, abertzale ezkertiar munduan ere, orain EH bai hor dugu, bai batasunatik gure biltzanagusian errandugu Ba, lehen esten ginola tresna hori azkartzea, beste bertzale ezkertiak eragile batzuk ere hori onzat hartu dute iparaldean, niko uste dut orain ondoko hilabete eta urtetan ba, momentu politiko nagusiak izango dira, biziki nagusiak, bai 2014an hauteskundeak eta ere gatazkaren konponketa integral hortan emango diren urratsak, eta nik sinesten dut, denak eldutasun politiko handi batekin ba erantzungo dutela eta elkarlanat indarmetak eta ba lehen estuko.
Azken galdera bat amaitzeko honekin guztiarekin lotuta elkarlanetik tiraka 2014an zuk maite aipatu duzu udala hauteskundeak Ipar Euskal Herrian EH Bairen antzeko formula bat ikusiko dugu errepikatuko da ezkerreko abertzaren arteko elkarlana.
Nik uste dut, zakitzen izango den, baina gutienez argiki gaur egun, bat asunatik mintzatuko nahiz, baina beste eragile batzuek ere hori argitzaten aski argiki erran dute, bai lehen esten dutela elkarlana indarmetak eta, EH Bai hor da, azkartzeko tresna bat izaiten alda, gaur egun iparaldean dinamika oso azkar eta publiko bat abiatua da 2014eko erriko hauteskundeari buruz, ba, astapenean bilgeiten hautetxea bertzenan elkarteak bultzaturik eta orain ba, enbat militantek parte hartzen dute dinamika hortan, justoki 2014eko momentu politiko garrantzitsu hori aski aintzinetik elgarrekin prestatzeko eta presti zaiteko, ba, nik uste dut, ofentsiba politiko bat burutzeko momentu hortan eta hortik ba albez amat autetxi ateratzeko eta autetxi horiek ba fase politikoaren zerbitzurako emaiteko. Dudarik gabe nik uste dut hori aski argiki irudikatzen ari dugun iparaldean.
Maite Goienetxe, Batasunako bozeramale oia, mi esker gaurkoan hemen Kale Gorrian Info Zazpi irratien egotagatik.
Mi esker zuri.